Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali musiqa bolalarimizga qanday ta'sir qilishi mumkin, shu haqida gaplashib ko'rsak. Hozirgi kunda istagan musiqani topib eshitishingiz mumkin. Bunda hech qanday ayib yoki gunoh yo'qdek ko'rinadi. Ayniqsa, bolalarimiz hozirgi zamonaviy rep usulidagi qo'shiq va musiqalarni jon dili bilan tinglashadi. Shunday qo'shiqlar borki, ayniqsa, yoshlarni umuman yaxshilik qilishdan, boshqalarni o'ylashdan umuman uzoqlashtirishi mumkin. Hattoki, giyohvandlikni yoqlab yoki ichkilikbozlikni yoqlab aytilayotgan chet el qo'shiqlari yo'q deb hech kim aytolmaydi. Yoshlar, hatto bolalar ham aynan shunday qo'shiqlarni yoqtirib qolishadi. Demak, nimasidir yoshlarni o'ziga jalb qilyapti. Fransiyada chiqadigan gazetalarning birida shunday maqola chop etilgan ekan. Maqola shunday nomlanadi: Shayton trik. U o'zi haqida og'ir rok musiqasi orqali namoyon qilmoqda. Hamma emas, ayrim og'ir rok musiqalari bilan shug'ullanadigan ashulachalarning ayrimlari giyohvand moddalar iste'mol qilishadilar. Bundan tashqari, ko'plari okkultizmning og'ir turlari bilan ham shug'ullanishadi va boshqalarni ham shu yo'lga kirishga chaqiradilar. Ayniqsa, shunday og'ir rok musiqasini tinglovchilarni. Hozirgi kunda o'zimizdagi zamonaviy qo'shiqlar ham juda yaxshi ma'noga ega. To'g'ri, ayrimlari biroz past saviyada ishlangan bo'lishi mumkin, lekin shu paytgacha birontasi insonni yomon yo'lga boshlash haqida eshitmadik. Bizda ham hozirgi kunda musiqaning turli uslubda ayta oladigan ajoyib qo'shiqchilarimiz ko'plab topiladi. Lekin insonga, ayniqsa bolalarimizning tarbiyaviy ahamiyatiga mos qo'shiqlarimiz ko'paysa yanada yaxshi bo'lardi. Har birimiz shuni yaxshi bilishimiz kerakki, shunday musiqalar borki, insonni o'zligidan chiqara olishi mumkin. Shuning uchun aziz radio tinglovchi, bolalarimiz qanday musiqa eshitmoqda? O'zimiz qanday musiqa eshityapmiz? Hammasini e'tiborga olganimiz yaxshiroq bo'lar edi. Buning uchun har bir ota-ona o'z farzandlariga xuddi qorovuldek bo'lishi lozim. Faqatgina musiqa emas, hozirgi kunda bolalarni tanlagan yo'lidan chiqaruvchi omillar juda ko'plab topiladi. Azizlar, doimo Xudovanddan bolalarimiz uchun himoya so'raylik. Xudovand doimo har birimizni o'z panohiga olishi uchun ibodat qilaylik. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.